galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin bisha Februari ee sanadka 2024, waa 26, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: shirka maamulada gobollada iyo degmooyinka Hirshabeelle oo ka furmay magaalada Jowhar.
dadaa ay yimid waxay yidhahdeen inay guddoomiye gobolaad tahay, waxaana laga yaabaa guri inaad booskan weyste, maad iska dhaaftid waxaan had u martigi lahay xasuu dhibtoonaysaa. bini aadanku ma jeclo ku dhiirashay rabtaa, waxaa la yidhaa isbeddelka. anna waxaan idhi ummadan labadan gobol sidii dalkuba federaal u qaatay inay isku darmaan, aniga haddaan kursigayga ku weyhaayana waa iga go'an tahay, waana la martigelinaa, waana la isku diraa.
waxaa kalood dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xirfado la baray qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah si ay u shaqaystaan.
waxaa laga soo xulay xarooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. muddo 4 bil ah ayaa hay-adda maato. dadkan waxay baraysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan si ay noloshooda u maareeyaan. xirfadaha la baray waxaa ka mid ah driving and mechanical welding, beauty salon, waxaana la gudoonsiiyey cagabkii ay ku shaqaysan lahaayeen.
qodobadaas iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. militariga Soomaaliya iyo ciidanka deegaanka ayaa howlgal ay ka fuliyeen deegaanka Baraag Cali Gaduud oo ku dhow magaalada Xaradheera ku dilay 10 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee Soona oo soo xigatay Kornel Cabdiraxmaan Jimcaale oo ka mid ah saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa qortay in ciidanka ay sidoo kale saanad qoryaha fudud ah ka soo furteen maleeshiyada Al-Shabaab ee halkaasi ay kula dagaalameen. v o a si madax bannaan uma xaqiijinin khasaaraha iyo howlgalka marka laga reebo warbixinta wakaaladda wararka ee Soona. dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa ciidanka deegaanka ee Macawisleyda ayaa tan iyo sanadkii 2022 dhammaadkiisa ka waday gobollada Galgaduud iyo Mudug dagaal ay ku doonayso in aaggaasi ay kaga saarto kooxda Al-Shabaab. qoraal isniinta maanta ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in militariga Israa'il uu usoo bandhigay golaha wasiirada qorshe dadka looga daadguraynayo goobaha lagu dagaalamayo ee marinka Gaza iyo qorshaha howlgalka dhulka ee dhowaan ay sameynayaan. bayaankan oo daba socda ballanqaadka Netanyahu ee ahaa inuu horey u sii wadayo qorshihiisa duulaanka dhulka ee lagu qaadayo magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, halkaas oo in ka badan kala bar dadka reer Gaza ee barakacay ay magangelyo u doonteen. qoraalka laguma bixinin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan halka la geynayo dadka la daadguraynayo. Rafax ayaa ku taalla xuduudda u dhexaysa Masar iyo marinka Gaza. deegaanada waqooyi ayaa waxaa ku burburay dagaal 4 bilood socday oo galaaftay nolosha ku dhowaad 30,000 oo ruux, iyadoo Masar ay sheegtay inaysan furi doonin xuduudaheeda. qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay qorshe kasta oo lagu raro dadka rayidka ah ee ku nool Gaza iyo qorshaha Israa'il ay ku doonayso in howlgallo dhulka ah ay halkaasi ka fuliso, taasoo walaac xoogan laga muujinayo xaaladda iyo waxa ku dhici kara dadka rayidka. faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. militariga dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushka ay habeen barkii dalkaasi ku weerareen 14 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo 6 gantaal. ciidamada cirka ee dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in hanaankooda difaaca uu soo riday 9 ka mid ah 14 diyaaradood ee ahaa nooca droonka, iyadoo howlgalka looga hortagayo uu ka dhacay gobollada Kharkiv iyo Dnipropetrovsk. militariga Ukraine ayaa sidoo kale sheegay inay burburiyeen 3 gantaal. weeraradan ayaa imaanaya xilli halgamayaashii midowga Yurub hoggaamiyeyaashii midowga Yurub ay isku diyaarinayaan inay maanta ku kulmaan magaalada Paris si ay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ugu diraan fariin xalin ah islamarkaana ay uga hortagaan warka Ruushka ee sheegaya in Ruushka uu hubo in uu ku guuleysanayo xilli dagaalka uu galayo sanadkii saddexaad. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa qasriga madaxtooyada dalkiisa ku casuumay mas'uuliyiinta kale ee dhigiisa ah ee reer Yurub kulan shaqo oo si degdeg ah loo shaaciyay kadib markii ay soo baxday waxa ay la taliyaasha ay ku sheegeen in ay korortay xiisadda gardarrada Ruushka ee dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay. Gabar uu dhalay ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Sharif ayaa isniinta maanta lagu wareegtay maamulka gobolka ugu dadka badan dalka Pakistan iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee gobolkaasi maamusha. Maryam Nawaz Sharif ayaa loo doortay gudoomiyaha gobolkaasi oo qoyskeeda ay ku xoogan yihiin ee Punjab kadib markii Pakistan ay qabatay doorashooyinka heer qaran iyo heer gobol ee 8 Febraayo. Xisbiga Maryama ee Pakistan Muslim League iyo xulafadeeda ayaa isniinta maanta helay 220 cod oo ka mid ah 317 xubnood ee ka mid ah xubnaha golaha sharci dejinta ee Punjab kadib markii doorashada uu qaadacay xisbiga mucaaradka ee Sunni Itixaad ee uu taageerayo ra'iisul wasaarihii hore Imran Khan. Khan ayaa ku eedeeyay doorashadii baarlamaanka iyo tan gobolka ee 8 Febraayo mid la musuqmaasuqay. Eedeymahaasi ayaana waxaa beeniyey guddiga doorashada Pakistan ee ECP. Maryama ayaa kadib guusheeda ka hadashay diidmada mucaaradka waxaana ay sheegtay inay ka xun tahay in mucaaradku aysan halkaasi u joogin inay ka qayb noqdaan geedi socodka dimuqraadiyadda. Aabaheed oo loogu yeero libaaxa Punjab ayaa 3 jeer oo hore ra'iisul wasaare ka soo noqday Pakistan. Adeerkeed Shahbaas oo horey u soo noqday ra'iisul wasaare ayaa loo malaynayaa inuu mar kale xafiiska qabto kadib markii baarlamaanka dalkaasi ay kulmaan toddobaadka soo socda. Ugu dambeyntiina ururka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa maanta si dadweynaha u furan u fuliyey qisaas kale oo ay ku fuliyeen nin ku eedeysan inuu dil geystay, iyagoo iska dhigatiray baaqi caalami ah oo sheegaya inay joojiyaan tallaabadaas oo noqonaysa tii saddexaad ee ay si furan u fuliyaan muddo toddobaad gudihiis ah. Maxkamadda sare ee kooxdan Taliban ayaa sheegtay in qisaasta ay ka dhacday garoonka weyn ee magaalada Shabirqaan ee caasimadda u ah gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala ee Jowzjan, iyagoo intaasi ku daray in mas-uuliyiinka Saudi xukuumadda iyo bahda garsoorka iyo weliba dad rayid ah ay ka mid ahaayeen goobjoogayaashii daawaday qisaasta. Qofka qisaasta lagu fuliya ayaa lagu helay dembi ah inuu mindi ku dilay nin dhalinyaro ah sanadkii 2022, waxaana warka arrinta lagu faahiyey ama lagu xusay in ay soo xukumeen 3 maxkamadood oo Islaami ah iyo weliba midda racfaanka ka hor inta aan garsoorku amrin fulinta sida uu tilmaamayo sharciga Islaamka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe ayaa magaalada Jowhar ku daahfuray shirweynaha maamulada gobollada iyo degmooyinka Hirshabeelle. Shirka oo socon doona muddo 4 cisho ah ayaa diiradda lagu saari doonaa hannaanka shaqo ee maamulka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo hoggaanka degmooyinka labadaasi gobol, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A da ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Muddada shirka uu soconayo ka qaybgalayaashu waxay isdhaafsan doonaan qaabka ay u shaqeeyaan, waxaana ay wadaagi doonaan waayo aragnimada ay u leeyihiin deegaanada ay ka kala socdaan ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure Karoore ayaa waxa uu sheegay in dhowaan maamulka uu qaban doono doorashada golayaasha deegaanka degmooyinka Maxaas, Aadan Yabaal, Buulo Burte iyo Cadale.
Ujeedkeenuna waxa waaye inaan ka hadalno dhulka la xureeyana maxaa u qabsoomay dhulka la xurey doonana ha loo diyaargaroobo, madaxdana mataqaanaa ha wada shaqayso xasilinta iyo horumarinta iyo degmooyinka xorta laga dhigana waxa loo qabto. Ujeedadaana waxaa ugu muhiimsan in aan kulankan noo dhaco oon degmooyinka dhan isku yimaadiin, kow wasaarad ahaan inaan baraarujin sameeyno inaan golayaashi deegaanka dhaqaajin rabno afarta degmo miiska noo saarnay aran inaan saddexda bilood hoos socoto kusoo gabagabeyno haddana waxaan noo qabsantay caasimada dowladda Hirshabeelle iyo degmada Warshiir sawir lagu dayay doono oo muqaal fiican waa soo bandhigi doonaa soo prestation si ay u ogaadaan gudoomiyaha degmooyinka waxa ku fadhiyo in asoo xil ku fadhiyo doorasho soo gali karo soona bixi karo doorashada wasaaradda kala shaqay karo si uu noqdo gudoomiye la doortay oo macna leh oo bulshada ku qanacsan tahay ee waxaan rabnaa inaan u socono meesha loo socdana waxay tahay in dadku ay doorasho ku fadhiistaan kuraas insha Allah waxaana miiska noo saaran degmooyinka aad iyo baal iyo maxaas iyo cadala iyo buulo barde insha Allah waxaan rajaynaynaa in bilaha soo socdo ee shaqada soo dhacdo muhiimada shirkana waxay tahay gudoomiyasha degmooyinkaasi inay ogaadaan xaqqa doorashada u dhacday teamka farsamada ayaa qaban doona baamaha soo socdo ee prestationka doorashada ay la codeynayo ayadoo gudoomiye saacada ka hor cabsanaayay intuu soo baxay loo sacbinayo loona doortay si dimuqraadiya ayaa loo soo bandhigi doonaa
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guurlaaw ayaa waxa uu sheegay ujeedka shirkan inuu yahay sidii dadka deegaanka loo gaarsiin lahaa marxalad u saamixi karta mas-uulka wax maamulayo in cod dadweyne uu ku yimaado
runtii waxaan rabaa gudoonka la doortay labada degme Jowhar iyo Warshiir Hambalye aan leeyahay gudoomiyaasha kalena waxaan rabaa hal arrin oo hor u dhacdaan rabaa inaan u sheego aniga gudoomiye gobolan halkan ka ahay aas-aaskii Hirshabeelle dadkii markii ergada inta la isugu keenay dad ay yimid waxay raawneen gudoomiye gobolada tahay waxaana laga yaabaa biri inaad booskan weysay maad iska dhaaftid waxaan had u martigelay xasuu dhibtoonaysa bini'aadamku ma jecelo ku dhiirashay rabtaa waxa la yiraa isbedelka anna waxaan yiri ummadahan labadan gobol sida dalkuba federaal u qaatay inay isku darmaan aniga haddaan kursigay ku weyhayana waa iga go'an tahay waana la martigelina waana la isku diraa kuma qasaarin oo madaxweyne ku xigeen aan ka naqday haddana madaxweynaan ka ah idinkana waxaa laga yaabaa gudoonaad ka naqa doontiin heer isteedaad gaari doontiin heer gobol iyo heer isteed meeshaad rabtiin aad imaad doontiin ha lagu dhiirado isbedelka faa'iido badanaa ku jirta faa'iidada ku jirto waxay tahay mid bulsho iyo mid horumareed iyo mid siyaasadeed intaba waa ku jirta
dhammaadka shirka ayaa waxaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah oo quseeya nabadda iyo horumarka Hirshabeelle Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
tobanaan ka tirsan dadka barakacyaasha ah ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa la baray xirfado ay ku shaqaysan karaan si ay noloshooda u dabaraan warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh
dadka xirfadaha shaqo la baray oo ahaa ilaa 60 dhalinyaro oo rag iyo dumar isugu jira ayaa laga soo xulay xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo muddo 4 bil ah ee hay'adda madfa oo taageero ka helaysay hay'adaha World Vision iyo USAID dadkani baraysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan si ay u gaaraan isku filnaasho xirfadaha la baray dadkan barakacyaasha waxaa u sii dheer in la siiyay qalabkii ay ku shaqaysan lahaayeen si ay u dabaraan nolosha qoysaskooda waxaa la baray xirfado ay ka mid yihiin alxanka makaanikanimo darawalnimo iyo harqaan Cali Warsame wuxuu ka mid yahay dhalinyarada baratay alxanka wuxuu hadda awoodaa inuu ku shaqeeyo xirfada la baray
muddo 4 bilood ah yaa ol sifaysan inta qalabkan ee baraasi laterolka meenis ee balaasta safayla aan fahmin xulay dadka iyo walna baran boqolki boqol ma hasanin marka calaatan aanu sameeyin musqulaha oo qalabka la isticmaalayo aanu sameeyin marka ma hasantin aran
sukuri ibaahin muumin waxay iyaduna ka mid tahay haweenka bartay farshaxanka iyo tolista dharka waxay sheegtay inay rajo wanaagsan ka qabto xirfada la baray inay ku shaqeysan karto
farshaxan la baray shargaanka ka baradaani shargaanka siyeedaan barani maasha Allah walaad ilaa dadka shaqaysadahayna markasta oo baradaani weyn kormeer kooy haddana markii uu haddana aan si saasa ma haddana ma leeyahay nin kormeerahay
Abdullahi Maxamed Yunis wuxuu bartay sida loo kaxeeyo loona cilad bixiyo mooto bajaajka oo si weyn looga isticmaalo dalka Soomaaliya
arunti oo madfowaa ka baradni markasta baan kormeeray wajaan baray walkasta oo wajaadi galaab yahay walna baray
madaxa ee madfo liiban ibraahin ayaa sheegay in mashruucan loogu talagalay shaqo abuur in loogu sameeyo dadka danyarta iyo barakacyaasha si ay meesha uga baxdo ku tiirsanaanta kaalmooyinka gargaarka.
Waxaa laga soo xulay xarooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo muddo 4 bil ah ayaa hay-adda Maadfo. Dadkan waxay baraysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan si ay noloshooda u maareeyaan. Xirfadaha la baray waxaa ka mid ah driving and mechanic, welding, beauty salon, waxaana la gudoonsiiyey agabkii ay ku shaqaysan lahaayeen. Waxaana si wada jir ah u fuliyay hay-adaha World Vision, Maadfo, Funderiskna waxaa ahaa USAID-ka. Sidoo kale sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa tababar la siiyey 240 qof oo isugu jiray rag iyo dumar oo aan barnay mechanic, driving, beauty salon, tailor ayaan barnay. Marka sidaas daraaddeed sanadkii hore waa lagu guuleystay barnaamijkii oo ah dadkii sanadkii hore ay ka baxeen xaruntan way shaqaysanayaan. 6 bilood kadib waa lasoo kormeeraa saa ujeedin muuqaalkan aad ujeedin waxaa waaye dadkii tababarka horey u qaatay waayo ayagoo shaqaysanaya oo driver-nimo ku shaqaysanaya, harqaan tolaayo, beauty salon sameynayo. Marka sidaas awgeed waxaa maanta aan usoo xirnay haddana 4 bilood ay dhiganayaan 61 qof oo cagabkii iyo lisiyey oo ay si wadajir ah ugu faa'iidaysteen. Marka sidaas daraaddeed maadaama ay dhibiyaashu awal hore la siin jiray kaar ama raashin, haddeertan waxaa la barwaya xirfado si ay noloshooda ay u maareyn karaan oo u shaqaysan karaan. Hadda 240 qof aan ku sheegayo way shaqaysanayaan dhammaantood, bil walbana lagu soo kormeera cagabkii lisiyey ayay ku shaqaysanayaan. Saas darteed dad badan oo ay ka faa'iidaysteen maanta duruufo ay nololeed ay ku jireen ayaa qoys walba 1 qof ayaa ka shaqaynaya. Marka haddeertan aad iyo aad unbaa loogu faa'iiday. Marka
barakacyaasha Baydhabo waxay ka mid yihiin kuwa shaqo la-aanta ugu badan ay haysato xilligan, waxayna halgan ugu jiraan siday u heli lahaayeen nolol maalmeedka iyagoona safaf dheer u gala mucaawinooyinka xilliyada qaar hay-adaha samafalka ay bixiyaan. Taasi beddelkeeda waxa ay doorbidayaan in la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan oo gacan hoorsiga ay uga maarmi karaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Xildhibaan ka mid ahaa xubnihii ugu horreeyey ee golaha guurtida ee Somaliland oo ayaa lagu aasay maanta magaalada Burama. Xildhibaan Suleex Xamada Madar Xoosh wuxuu ka mid ahaa odayaashii kasoo qayb qaatay nabadaynta gobollada Somaliland markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991. Warbixin arrinkaasi uu ku faahfaahinayo waxaa noo soo diray wariyaheenna magaalada Burame, Haashim Sheekh Cumar Good.
Allaha u naxariistay waxaa maanta lagu aasay magaalada Burame ee gobolka Awdal xildhibaan Suleex Madar Xoosh oo ka mid ahaa xubnihii ugu horreeyey ee lagu aasaasay golaha guurtida Somaliland, shirkii lagu yegleelayay dowladnimada Somaliland sanadkii 1993. Marxuumka ayaa ku dhashay magaalada Burame sanadkii 1919, wuxuuna ka mid ahaa dhalinyaradii bilowday fanka Soomaalida ee loo yaqaanay Balwo bilowgii 1943. Sidoo kale wuxuu ka mid ahaa kooxihii ciyaar jiray ciyaaraha kubadda xeegada xilliyadii gumeysiga Ingiriisku joogay Soomaaliland. Taariikhdiisa oo kooban xildhibaanka ayaa waxaa ka waramay Xuseen Maxamed Miisaan oo uu waalid u ahaa.
Kulli fataayad qatil mowt maalin walba naftu waa dhadhiman doontaa. Waan ku xukumanahay maanta waxaa naga baxday maktab ama buug weyn ama daftar weyn oo arkiifiya allow naxariistay xildhibaan Xuseen Madar Xoosh oo ku magac dheer Suleex oo odayaasha tiirasha Soomaaliland ama Soomaaliyeed aad looga aqaano taariikh badan ku lahaa. Suleexjani Suleex wuxuu ii sheegay adeerkeybu ahaa waalidkiigabu ahaa wuxuu sheegay inuu dhashay 1919 uu ku dhashay magaalada Burama gobolka Awdal oo markaa ahayd. Wuxuu iga sheegay jiray taariikh badan, waxaana qofku ugu dhoweeyay inta badan waqti la qaadan jiray ee xurmeelaha dadku isku kulmaan ku kulmi jiray. Waxaan ku warbarbaanay gacantiisa, waxaan ku warbarbaanay kaftankiisa, qosolkiisa, dadmadiisa. Wuxuu ahaa qof mabsuuda, farxaan badan, yar iyo weynba la kaftama, deeqsiya, qof masaakiin aan dhaafin. Taariikhda uu iga soo sheekay waxaa ka mid ahaa waqtiyadii uu Seelax ku soo noolaa iyo xafladaha Seelax sii ahaan jireen iyo 7 xafladii Seelax ka mid ah. Waqtiyo badan wuxuu ku soo noolaa dalka Yaban, waqtiyo badan wuxuu ku soo noolaa dalka Sacuudiga. Marxuumka ayaa waxyaabaha kale ee lagu xasuusto uu ku tilmaamay Xuseen waqtigii jaamacadda Camuud dhisay wuxuu ka mid ahaa dadkii fundigii ama dadkii gacanta ku xidhay dhismaha weyn ee jaamacadda Camuud dhismaha markuu secondary la dhisay waxa uu sheekay dhismaha dalka iyo waxa loo soo maray iyo mudnaanta uu siin jiray nabad waxay tahay waxa uu noo sheekay in jiray oo aad u jecelaa dowladnimada dabliska nabada waxa uu noo sheekay in jiray xajeelada wadaniyada dadka inuu jecelaan wadaniyada ay tahay wuxuu kamid ahaa dadkii xeegada iyo seereyga aad ku ciyaar jiray wuxuu kamid ahaa waqtiyada uu xiga sheekay in jiray hargeysa ku wada ciyaareen wuxuu xiga sheekay taariikhan ilaabi doon mar laba oo iga sheekay markii ugu horeysay xeegada ay ku ciyaarayeen ay la ciyaareen hargeysa iyo tiray kaga badin jireen waxa ooday waxa weeyaan dadku dhan jecel yihiin yar iyo weyn saaxiib la culimada saaxiib la idolba ku xidhan wuxuu kamid ahaa tiirashii iyo odayaashii guurta Soomaaliland aasaasay waqtigii nabadda ugu horeysay maanta aan nabadda ku noqon Soomaaliland sideedii dalka
sidoo kale xildhibaan oday Xaaji Cabdi oo ay marxuumka ka wada tirsanaayeen golaha guurtida Soomaaliland ayaa isagu tacsi u diray qoyskii iyo kolihii uu ka tirsanaa sheegayna inuu ahaa xubnaha tirada yar ee ka harsanaa aasaasayaashii golaha guurtida lagu bilaabay
inna illa wa inna ilayhi raji'un maanta waxaan joognaa tacsidii Suleex Madar Xoosh wuxuu ahaa qaali ku ah dalkan iyo dadkan wuxuu ahaa raggii guurtida Soomaaliland lagu sameeyey raggii Boorama saldhigga iyadoo isoo ululmanaysa cagaa u dhigay ayuu ka mid ahaa guurtidii Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf ka mid ahaa Xaji Cabdi Xuseen ka mid ahaa Sheekh Muuse Goode ka mid ahaa Sheekh Cabdillaah Sheekh Al Jawaar ka mid ahaa Xaji Axmed Miisaan ka mid ahaa Cabdiraxmaan Cilley ka mid ahaa raggaasay ahaayeen raggaasi rag taariikhda lagu ilaawi karo ninka garanaya ma aha waxaan leeyahay raggaasi raggii Soomaaliland tiba ku tabcay ummaddaas nin waliba qorigiisa sito nin waliba qof qof dilayo raggii qoryaha naga dhigay ee miyirsada nayday tooda la raacay buu ahaa xoogna lagagama dhigin kulligayo aqlaana lagaga dhigay ilaahay aqligaa noo soconayaan leh ninka garanayowna raggaa xasuuso wanaag waxaa xabaalahooda loogu uraya ee markhaatiga loogu yeewo wanaag waxaan leeyahay waa taariikh dheer ayuu Suleex Madar leedahay maanta iyo raggii ka horreeyba raggiina waxa qoraa ee bugaagta qoro taariikhda ururiya si iskuullada loogu dhigo oo loogu sheego da'yarteena waxba taariikh maynaan sheegin qofna wuxuu qabtay maynaan sheegin muran iyo xasid been isla galay hana loo soo duceeyo Suleex Madar baan leeyahay iyo kuwii ka horreeyba
marxuumka ayaa askiisa waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha sharci dejinta ee Soomaaliland ee guurtida iyo wakiilada iyo sidoo kale xubno wasiir ah iyo maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
wali waxaa nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington aqoonyahanno Soomaali ah oo ku nool qurbaha ayaa ku baaqaya wacyigelin dheeraad ah oo la siiyo dadka Soomaalida ah si ay xog buuxda uga helaan xanuunada ku dhaca dhimirka iyo dhibaatadooda warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaji
aqoonyahanno Soomaali ah oo ka socda magaalooyinka Ottawa iyo Toronto ayaa kulan ay todobaadkii hore ku qabteen magaalada Toronto waxay uga hadleen muhiimadda ay leedahay in bulshada Soomaalidu ay fahmaan in la talinta iyo wacyigelintu ay qayb weyn ka qaadan karto wax ka qabashada xanuunada ku dhaca dhimirka. Qabarada lagu martiqaaday kulanka ee la hadlay bulshada waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdiraxmaan Kaahin oo degan magaalada Ottawa. Wuxuu iga warramay faa'iidada barnaamijyadan oo kale u leeyahay Soomaalida.
Wuxuu ka bedeli karayaa waxay caadeysan doonaan xanuunadan la yiraahdo dhimirka ama xanuunada cilmi nafsiga inay tahay wax muxuu ahaa caadiya oona ku xidhnayn diintana ku xidhnayn iimaanka qofkana ku xidhnayn oona madow iyo muslim iyo gaalna ku xidhnayn waa wax moogtay mid waxa statistiga Canada 12 sano ugu dambeeyay lamaashay 12 sano ugu dambeeyay waxa la yiraahdaa 12 qof 6-7 qof ayaa khibrad u yeelan doona xanuunka maskaxda la yiraahdo waana lambarkaasi uu sii kordhi doonaa marka waa wax un bilaadan koodhan ka wali sameeyay yihiin oo ku xidhnayn talar aan diinna ku xidhnayn marka dadka in la wacdi geliyo waa muhiim siiba fikirka qaladka ay ka haystaan waxay dadku ka haystaan qofka daciifka inuu ku dhaco kuma xidhna marka qaarkood waa dhaxal la iska dhaxlo faamiga marka qaarkood waxay soo baxda qofku markuu sibsan isu qaato amba droog khamrad xashiishad amba jaad amba hurdali ayaa moogtaha trigger ku noqota oo waxyaabaha keena
dadka ka qayb galay kulanka qaarkood ayaa wax ka weydiiyey aragtidooda ku saabsan kulamada ay Soomaalidu isugu imaanayaan ee looga hadlayo xanuunada ku dhaca dhimirka waa kuwan Shukri Gujir oo ah macallimad wax ka dhigta magaalada Toronto iyo Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka shaqeeya arrimaha bulshada waxaa ku hormaraysa Shukri Gujir.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Xuseen, dhammaan dadka dhegeystayaasha waa in salaamay. Barnaamijkan muhiimadu leeyahay inay dadka wacyigelin la siiyo oo istigmada laga qaado, inay kelinimada kasoo baxaan oo qofkii la sheekaystaan. Counseling, ina la siiyo advice, ina la siiyo talab. Meesha marka hadda anagu waxaa iskugu imaanay dad wax bartay professional ah, social workers, psychotherapist, iyo dad barayo meesha caawinaad laga heli karo qofka inuu keligiisa ku ekeen arrinta, inuu keligiis depressionist gelin. سبحان الله وليبي الصومالي هدانا هاي نوحا عمي سانها داد وحانا هاي شعال بلشادة داقن كياني صومالي يد إلهي وحنو سمي داد هذا البضر أنه قلت تركيا مرمر بحالي يد حقوف كات محاسو ريح هذا البريحي مركا حالك يان السبوعين على الصباح لاشيا كيسة دادك وحا اغو ير اسمين كرتيد از ادبايس احان أنا معلومة باهي وحا اركي اسكدا دادك يواوينا عروتي ير يرا بي وحان سلميسي
bashuur runtu waxa ka faa'iiday kanaan ummada Soomaaliyeed anaga daanahay dad muslimaanahay waana horta diinteena aan aaminaa kuna aaminaa wax Ilaahay keenaba alxamdulillaah rabbil caalamin marka bulshadu waxay ka faa'iideysaa wacyigelintu waa wax very important Soomaalida waxay tiraahdo waxa ku sii walaa ka waxa ku sheega lama helo marka runtii waxaan aad uga faa'iideynaa macnaha waxa sida runtii marka qofka xanuun ku hayo marka ku soo bilaabanayo marka aan ku dhaco sida loo tacaalayo ay gabadhan Soomaaliyeed iyo dadka noogu yartaba ayay ummada Soomaaliyeed ka faa'iideysa marka runtii waa wacyigelin aad loogu baahan yahay ummadan u baahan tahay ummada Soomaaliyeed aan jecelanaha inay wada yimaadaan ama ay dhageystaan ama ay la socdaan arrimahan
hooda jaamac samatar ayaa tilmaantay inay sii wadi doonaan barnaamijyadan oo kale si bulshada Soomaalida loo fahansiiyo muhiimadda ay leedahay ka hadalka xanuunada ku dhaca dhimirka
waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay raado inaan qayb labaad aan la wadaagno in bulshada laga yaaba inaan programkan aan sii weynayno aan ka dhigno labadii biloodba mar ama saddexdii biloodba mar oo magaalooyinka waaweyn ee ama Ottawa ama Edmonton aan maxay programkan aan geyno insha Allah.
Dr. Cabdiraxmaan Kaahin ayaan ugu dambeyn weydiiyey waxa u jeedin lahaa Soomaalida.
Waxaan u jeedin lahaa bulshada Soomaalida haddii wax ku yimaadaan dhibaato inay u tagaan dad professional oo diintoodana garanaya dhaqankoodana garanaya way jiraan maanta rag iyo dumar sideena taxaddar maanta ay hodan oo kale ayaa ka mid ah aniga inaan kore magaala bariba joogti magaala xatina la joog marka dadka professionalka ee ummada Soomaaliya ama muslimiinta dhaqankaaga garanaya inaad u tagtid midda kale haddii nafta qof ay khatar ay ku jirto unbaan la sheegi karaa inta kale waa qof aad ku sir qarsan kartid weeyaan rataaban kula talin lahaa Xuseen Nurxaaji V O A Toronto.
Haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Thank you. VOA.
halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA. gurdo waxaad dhageysan doontaan warar iyo warbixin kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida kaleba. marka hore si aan idin dulmaro qodobada hororkeena ugu waaweyn. Militariga Soomaaliya iyo ciidanka deegaanka ayaa howlgal ay ka fuliyeen deegaanka Baraag Cali Gaduud oo ku dhow magaalada Xardheer ku dilay 10 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee SONA oo soo xigatay Colonel Cabdiraxmaan Jimcaale oo ka mid ah saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaa qortay in ciidanka ay saanad iyo qoryo fudud ka soo furteen maleeshiyada Al-Shabaab. VOA si madax bannaan uma xaqiijinayso qasaaraha iyo howlgalka marka laga reebo warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. aan raahday wakaaladda wararka ee SONA. gabar uu dhalay ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan, Nawaz Sharif, ayaa Isniinta maanta la wareegtay maamulka gobolka ugu dadka badan Pakistan, iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee gobolkaasi maamusha. Maryam Nawaz Sharif ayaa loo doortay gudoomiyaha gobolkaasi oo qoyskeeda ay ku xoggan yihiin ee Punjab kadib markii Pakistan ay qabatay doorashooyinka heer qaran iyo heer gobol. xisbiga Maryam ee Pakistan Muslim League iyo xulufadeeda ayaana Isniinta maanta helay 220 ka mid ah 327 golaha sharci dejinta ee gobolka Punjab kadib markii doorashada uu qaaday xisbiga mucaaradka ee Sunni Itixaad ee uu taageerayo ra'iisul wasaarihii hore Imran Khan. ururka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa maanta si dadweynaha u furan u fuliyay qisaas kale oo ay ku fuliyeen nin ku eedeysan inuu dil geystay iyagoo iska dhagatiraya baaqyo caalami ah oo sheegaya inay joojiyaan. tallaabadaas ayaana noqonaysa tii saddexaad ee si furan ay u fuliyaan muddo 7 gudihiis ah. maxkamadda sare ee kooxdan Taliban ayaa sheegtay in qisaasta ay ka dhacday garoonka weyn ee magaalada Shabargan ee caasimadda u ah gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala ee Jowzjan, iyagoo intaasi ku daray in mas-uuliyiin ka socday xukuumadda iyo bahda garsoorka iyo weliba dad rayid ah ay ka mid ahaayeen goob joogayaashii daawaday qisaasta. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad weli nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington, markana Israel. xafiiska ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Isniinta maanta ah militariga dalkaasi ay golaha wasiirada ee dagaalka soo hordhigeen qorshe ay dadweynaha uga daadguraynayaan goobaha dagaalka ee marinka Gaza iyo weliba qorshaha xiga ee dagaalka iyo howlgallada dhulka. warbixin ay qortay VOA waxay noo soo koobaysaa Sahra Ciidla Nuur.
warkan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu ayaa maanta Isniin lagu sheegay in militariga Israel ay soo bandhigeen qorshaha dadka lagaga daadguraynayo goobaha lagu dagaalamayo ee marinka Qasa xilli la qorsheynayo howlgallo cusub oo soo socda. warkan ka soo baxay xukuumadda Israel ayaa daba socda ballanqaadkii ra'iisul wasaare Netanyahu ee ahaa inuu hore u sii wadayo qorshaha duulaanka dhulka ee lagu qaadayo magaalada Rafah ee koonfurta Qasa, halkaasi oo in ka badan kala bar dadka Qasa ay u qaxeen oo ay magangeliyo ka heleen intii uu soconayay dagaalku. bayaanka ka soo baxay dowladda Israel muu bixinin wax tafaasiilo oo ku saabsan halka ay falastiiniyiintu uga sii guuri karaan meelaha ay ku soo barakaceen intii uu socday duulaankaasi. magaalada Rafax waxa ay ku taallaa xuduudka u dhexeeya marinka Qasa iyo dalka Masar, deegaanada waqooyigana badihi waxa burburiyay dagaaladii ka socday muddada 4 bilooda. dowladda Masarna waxay sheegtay inaanay furi doonin xuduudaheeda.
mahadsaned Sahra Ciidla Nuur oo noo soo koobaysay warbixintii ay VOA da qortay. mid ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaa dab isqabadsiiyey afaafka hore ee safaaradda Israel ee Washington galabnimadii Axadda, sida ay mas-uuliyiinta sheegeen. falkan oo u muuqday mid uu uga soo horjeedo dagaalka Qasa ayaa warbixintan oo ay qortay Reuters waxaa inoo soo koobaya Jamal Axmed Cusmaan.
ninkan ayaa loo qaaday isbitaal ku yaala aagga uu dabka isku qabadsiiyey kadib markii ay dabka ka damiyeen
ciidamada amaanka sida internetka soo dhigeen waaxda dabdamiska ee magaalada Washington DC. Ninkan ayaa wali ku jira xaalad halis ah sida uu sheegay afayeen u hadlay waaxda booliska magaalada. Afayeen u hadlay ciidamada cirka ayaa sheegay in dhacdadaasi uu ku lug lahaa duuliyo aan holgab ula noqon. Masi ahaan doono mid ku lug yeesha xasuuq, ayuu yiri ninkan oo xirnaa dharka militariga oo muuqaal si toos ah ugu soo dhigay internetka sida ay sheegtay wargeyska New York Times. Kadibna waxa uu isku shubay dareere saafiya oo waa uu isgubay isagoo oo ku qeylinaya Falastiin xura sida ay qortay jariirada The Times. Booliska deegaanka iyo ciidanka sirdoonka ayaa baaraya dhacdada. Safarada Israel ayaa bartilmaameed u noqotay dibadbaxyo joogta oo laga soo horjeedo dagaalka Gaza. Dagaalka Gaza ayaa horseeday dibadbaxyo taageersan Falastiiniyiinta iyo kuwo kale oo taageersan Israel oo ka dhacay Mareykanka. Mudaharaadyada ayaa bilowday kadib 7 Oktoobar markii Hamas oo maamusha Gaza ay dileen 2,200 oo Israa'iiliyiin isla mar ahaantaasina ay qabsadeen 2,103 qof oo la haystayaal kadib weerar ka dhacay xadka. Tan iyo markaas ciidamada Israa'iil ayaa waday olole military oo xoogan kuwaas oo la sheegay in lagu dilay 3,000 oo qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiinta. Bishii December qof mudaharaadayay ayaa isku gubay bannaanka qunsuliyadda Israa'iil ee Atlanta.
Mahadsanid Jamal Ahmed Usmaan oo noosoo koobayay warbixintii Reuters. Dalka Nigeria ayaa axadii shalay ahayd xariga laga jiray ama ka jirtay masaajidka ugu weyn Afrika oo ku yaala xeebta Mediterranean-ka kadib markii sanado badan oo carqalado siyaasadeed oo u rogay mashruucan inuu dib u dhac iyo in qarash farabadan uu ku baxo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo soo koobaysa Sahra Cabdi Ahmed.
Waxaa dhistay shirkad dhisme oo Shiinees ah oo sanadihii 2019-yadii bilowday dhismihiisa. Masaajidkan weyn ee Aljaris ku yaala waxa uu leeyahay minaaradda adduunka ugu dheer ee masaajid oo cabirkeedu u dhan yahay 265 mitir oo u dhiganta 869 cagood, waana masaajidka saddexaad ee ugu weyn caalamka marka laga soo tago magaalooyinka barakeysan ee Islaamka, waxaana halkii mar ku tukan kara ayaa la yiri 120,000 oo qof. Naqshada casriga ee masaajidkan ayaa waxa ay ka kooban tahay naqshadaha carbeed iyo kuwa waqooyiga Afrika oo ka turjumaya ayaa la yiri dhaqanka dadka reer Algeria. Waxaa masaajidkan korkiisa uu leeyahay ayaa la yiri barxad ay ku degi karto diyaaradaha helicopteriska, waxaana sidoo kale uu leeyahay maktabad kaydin karta ilaa iyo 1,000,000 oo buugaag. Xaflada xarka jarista masaajidkan ayaa waxa muslimiinta ay ku hagi doontaa Alle ayaa la yiri wanaaga iyo dhexdhexaadnimada, sidaasina waxaa sheegay Cali Maxamed Salaabi oo ah xogeyaha guud ee midowga culimada adduunka Islaamka. Faahfaahinta astaanta dhexdhexaadka ee Islaamka ayaa ahayd ayaa la yiri wax muhiim u ah Aljeeriya tan iyo markii ciidamada dowladdu ay jabiyeen jabhadii Islaamiyiinta ay hoggaaminayeen sanadihii 1990-maadkii markii dagaalkii sokeeyay ee dhiigga badan uu ku daatay u dalkaasi ka dhacay. Madaxweynaha Aljeeriya Cabdulmajiid Tobano ayaa waxa uu furay masaajidkan isaga oo sidoo kale ka dhabeeyay ballanqaadkii ahaa inuu si wanaagsan oo xaalad wanaagsan uu ku furi doono masjidka. Munaasabadda ayaa inta badan ahayd munaasabad iyo xaflad furitaan ah. Masaajidku waxa uu u furan yahay ayaa la yiri dalxiisayaasha caalamiga ah iyo kuwa dowladaha ka agdhow Aljeeriya ee dadka reer Aljeeriyaba muddo 5 ah. Xafladdan ayaa waxaa ku yimid dib u dhac in la furo xilligeedii loogu talagalay. Waqtiga ayaa u saamixi waayay in masaajidkan uu si rasmi ah dadweynaha ugu furmo waqtigii loogu talagalay in lagu tukado salaadaha habeenkii. Hase yeeshee bisha soo socota ee Ramadaan ee Maarso ayaa si rasmi ah masaajidkan ugu furan yahay cibaadada. Marka laga soo tago cabirkiisa quruxda badan, masaajidkan ayaa sidoo kale caan waxa uu ku yahay dib u dhacyada iyo muranada ka dhashay 7 dhismihiisa uu socday oo ay ku jiraan doorashada goobta laga dhigay, taasi oo qubaradu ay ka digayeen inay tahay qatarta ugu halista badan. Dowladdu waa ay beenisay war saxaafadeedkeedii axaddii lagu daabacay wargeyska dowladdu ay maamusho ee APS ee halkaasi ka soo baxa. Intii lagu jiray dib u dhaca iyo qarashaadka dheeraadka ah ee masaajidkaasi mashruuci ku baxayay uma uusan joogsanin carada dadka reer Aljeeriya, iyadoo oo qaar badan oo ka mid a dadka ay sheegeen inay ka doorbidi lahaayeen in 4 isbitaal oo kala gedisan dalka looga dhiso halka masaajidkaasi laga dhisay. Qarashka rasmiga ee masaajidkaasi ku baxa ayaa lagu sheegay inay dhan tahay 898 milyan oo dollar. Masaajidkan ayaa markii hore ahaa مشروع لها مدحوليه هراء دالكا سكأر من جري عبد العسيس بالتفليك وحانا سيدو كليتو قرشينا يئنو مساجدكو نغضو متكو اووين أفريكا وحا أوربي إنو نغضوه دحال كيسا أو بحيو مقعيسا مساجدك مساجدك نلغو مقعدرو عبد العسيس بطفليك سيلا مده مساجدك مروكو حسنك لباده مقالدا كاسبلانك كويا لأي بقرطوية دالك مروكو أو جارك لأه الجيرية يسيدو كليتو حفلتنك قبلك وكدحي وحانا مرلشيغ إنو نقندو مساجدك أوين أفريكا كوين مساجدك سميتكان
أدي يوم عتسنتهاي سهرة عبد أحمد أونوسو كوبي سيور بحنتا سيكوس هابسن ألجيريا أو لستي مساجد كأوين قاردة أفريكا. بربر حوغ له أياسو غاري بوندادا سبون أو أحالك أو كيالو بيحرينك أو إن ديغانة دهير شبالة كارهان قبلك شبالة هدحة بيحرينك أيا وحا بوغدي مسؤولين كترسن دولد دهدحة إيو مامل قبلتك هير شبالة سيدة أور بحن تنقفة فاين إيو وريها فيو إيدا حسين حسن لغاني
بوندادا أو إنك بادن لباتن سنو آنن هيل نوحد يعتر أح أيا وحا سامين حوغ لكو ياشي fatahadii wabiga shabeelle ee sanadkii hore gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ahmed meera makaran ayaa waxa uu ka warramay taageerada ay dawladda dhexe uga baahan yihiin si markale ay shaqadii biixireenka ay caadi u noqoto
in arrinkan maartay aad iyo aad gacan weyn loo geysto marka kale intana in la helo wax looga bixiyo xasee qalabka markii wax la baxay leen in la keeno oo qoryahan waaweyn oo kale wiish sidii wiish oo kale in la helo gacan dheer oo maartay inta loo soo xiro geedahaas markaa ka bixiyo waxaan la ilaahayaa waxa looga bixiyay maashaana inta yimaada baldoosa lagu jiida wax kale lagu bixiyay leemale wax gacan gaarisana ma jirto
abdirahmaan daahir gore wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay la shaqeyn doonaan cid kasta oo gacan ka geysanaysa dib u dayactirka buundada sabuun
haddana marka la taageero u baahanahay dawladda hirshabeelle waxay diyaar tahay garab istaag cid kasta oo shaqada la qabaneysa iyo kaalinteeda inay ka qaadato waxaan rabnaa inaan baaqalkan ka dirno oo gudoomiyaha sodma iyo cid kasta oo naga gaarsiin kara iyo dawladda Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya u sheegno kiliga muhiimadda uu leeyahay kiliga marka koobaad dhul beereed weyn oo ma taqaanaa bulsho badan ay ku nooshahayna in la tabcayo suugaalka dadka la sameeyo oo dhaqaale laga soo saaro dhaqaale badan laga soo saaro dhul beereed badan oo hadda ogtiina shaqalada dhaxo dhan qayb ugu muhiimsan ah ee biyaha wabiga in loo isticmaalo hadda waa baldaroban dhanka kale bulshada degan deegaankan in laga badbaadiyo fatahaada magaalada caasimada iyo tuulooyinkeeda dhan iyo wabiga jiinkiisa iyo marka xisaabaha laga badbaadiyo
maxamuud macal abdulle gudoomiyaha hay'adda sodma oo booqday buundada ayaa waxa uu sheegay in dib u dayactir ay ku sameynayaan si looga baaqsado dhibaatooyin kale oo deegaanka soo gaara
waxaan rabnaa marka hadda inaan iskaashano haddana dawladda dhexe ee hay'adda sodma waxaan ku dadaali doonaa hadii ilaahay yiraahdo in wax laga qabto wabiga oo meelaha uu ka fatahay laga qabto oo dhulka u baahan in la diyaariyo oo biyaha lagu keeso laga qabto dawladda badan waa kaashan doona dabcan xoogeyna waa ku tashareynaa oo umada Soomaaliyeed inay iyadu xoolo arursato oo isku diyaar garowdo oo ay waxayso dadku dadkii hore waa ka fiican yahay waa ka aqoon badan yahay marka waxaan isku dadaali doonaa inaan xaldaantaas aan qaadno oo ka shaqeyno waxa dabcan laga rabaa dawladda maamul goboleedka Hirshabeelle waxa laga rabaa waxyaabaha qaarkood wax marka qaar wax ay dadku abuuraan jiro in wabiga la falo in mataqaanaa duciisa la baneeyo in buqaha la gooyo arrintaas waxaa la rabaa in sharci laga soo saaro oo dadka aan loo ogolaanin inay ku dheelaan cid allaale ciddii arrintaas ku kacdana inay consequence qaadaysaa in laftigeeda ay meesha ka muuqato aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan aad iyo aad runtii ugu xumahay inaan haddana idiin sheego idinkoo hadda kasoo baxdeen fatahaadii inliinada oo dayrta in haddana guga uu fatahaad keeni kariyo 70% waxaa laga baqayaa inuu guga fatahaad keeno saa darteeda waa inaan hadda u diyaar garowno waxyaabaha kugu yimid waxaa ka mid ah hadda saacadda la joogo fatahaad ma jirto laakiin fatahaadda nagu soo socotahay xaggee bay nooga imaan kartaa xaggee u baahan in mataqaanaa laga neefiyo wabiga xaggee u baahan wabiga in laga buuxiyo waxaasoo inaan ka wada shaqeynaa hadii ilaahay ilaado aniga diyaar idin ahay
in dib u dayactir ay hesho buundada sabuun oo ku taala duleedka magaalada Jowhar waxay qayb weyn ka qaadanaysaa yaraynta saameyntii ka dhalan jirtay marka wabiga Shabeelle uu fatahaad ka geysto qaybo gobolka Shabeellaha dhexe ka mid ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
shirkadaha Mareykanka ee soo saara qalabka iyo biraha dayactirka baabuurta ayaa ugu baaqay dawladda Mareykanka inay joojiso qalabka baabuurta ee laga keenayo dalka Shiinaha ee la soo marsiiyo dalka Mexico kadibna loo iibkeeno dalkan Mareykanka. Xisadda arrintan ka dhalatay ayaa kor u sii kacday toddobaadkii la soo dhaafay. Iskaashatada ayaa ku baaqaya in qalabka Shiinaha ka imaanaya oo qiimo jaban suuqyada Mareykanka ku soo gala uu keenayo in shirkadahooda xirmaan ama wax soo saarkooda la iibsan waayo. Saare Ciidla Nuur ayaa noo soo koobaysa warbixin ay V O A da arrinkan ka qortay.
Shirkadaha Mareykanka ee soo saara baabuurta iyo qalabkooda ayaa sheegay in wax soo saarka shirkadaha China ay soo maraan Mexico kadibna suuqyada Mareykanka ay ku soo galaan qiimo aad u jaban, taas oo ay ugu wacan tahay sida ay sheegeen in dawladda China ay lacag ku kabto shirkadaha dalkooda laga leeyahay ee biraha iyo baabuurta soo saara si ay u jabiyaan shirkadaha kale ee Mareykanka ee sameeya qalab la mid ah amaba ka tayaroon kuwooda. Waxaa kaloo iskaashatada shirkadaha Mareykanka ee baabuurta soo saara ay sheegeen in shirkada China laga leeyahay ay ka faa'iideystaan suuqyada xorta ah ee Waqooyiga Ameerika ka jira, taasi oo qayb ka mid ah warshadahooga ay keeneen gudaha dalka Mexico si wax soo saarkooda oo qiimo ahaan ka jaban kuwa Mareykanka uu soo galo dalka Mareykanka. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in shirkadaha China ee xarumaha ka samaystay Mexico ay helaan faa'iidooyinka heshiiska Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya ee isdhaafsiga ganacsiga iyo sidoo kale lacagta cashuur celinta ee gawaarida korontada ku shaqeeya iyo qalabkooda midkiiba loo celiyo $7,500 oo cashuur dhaafa. Safaaradda China ee Washington ayaa ka jawaab celisay eedeymaha ay u soo jeedinayaan ganacsatada shirkadaha baabuurta ee Mareykanku, waxaana sheegeen in wax soo saarka shirkadaha Shiinuhu ay ka turjumayaan tayada iyo fikradaha cusub ee ay markasta horumarinayaan warshadaha Shiinuhu, taasina ay keentay in ay soo saaraan qalab tayo sare leh sida ay sheegeen qiimahooduna macquul yahay oo ay dunida u iibgeeyaan. Warka arrintan ku saabsan ayaa maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta aad u soo jiitay kadib markii shirkad weyn oo samaysa baabuurta korontada ku shaqeysa oo China laga leeyahay ay soo bandhigtay qorshaha ay ku doonayso in warshad samaysa baabuurta korontada sida kuwa loo yaqaano Tesla oo qiimahoodu aad uga jaban yahay kuwa kale ay ka dhisayaan Waqooyiga dalka Mexico. Mas-uuliyiinta shirkadda Tesla ayaa iyaguna sanad ka hor shaaca ka qaaday in warshad baabuurtooda soo saarta ay ka dhisayaan magaalada Leon ee dalka Mexico. Bishii Oktoobar ee sanadkii tagayna waxay sidoo kale shirkadda Tesla sheegtay in shirkadda Chinese ay $1 billion ku dhawaad ay ku maalgelinayaan mashruucooda dhismaha warshadda baabuurta ee Mexico laga hirgelinayo. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalka Mexico ayaa iyaguna ku doodaya in maalgelinta shisheeye ee dalkooda ay faa'iido badan u keenayso dadka reer Mexico. Mudanayaal labada xisbi ka soo kala jeeda oo ka tirsan sharci dejinta Mareykanka ayaa xukuumadda madaxweyne Biden ku cadaadinaya in baaritaan lagu sameeyo baabuurta Shiinaha ee ka soo galaya dhinaca Mexico.
Mahadsaneed Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi V O A ay qortay noo soo koobaysay. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteennii faaqidada ciyaaraha. Waxaa inoo haya Mahad Cali Xidir oo jooga magaalada Muqdisho.
Salaamtu waana wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka V O A oo laga idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Maantana barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A, La Liga, La Liga Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka. Waxaana galabta barnaamijka marti ugu ah oo la falanqeynaya Foss Osman Awes Foss Manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee Man United, Xuseen Maxamed Hadafu oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ka qora ee jooga Muqdisho, iyo Ahmed Cabdi Xaashi oo isna ka mid ah saxafiyiinta ciyaaraha ka qora kana howlgala idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka V O A. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Xuseen Maxamed Hadafu oo aan wax ka weydiiyey kulamada laga ciyaaray toddobaadkan horyaalka xiisaha badan ee Premier League.
Mahadba si wanaagsan ciyaarahan horyaalka Ingiriiska waa ciyaaraha hadda ugu xiisaha badan marka horyaalada la fiiriyo, aad la isugu dhow yahay oo aan la kala fogeyn waa horyaalka dalka Ingiriiska. Manchester City rabta inay rekord dhigto,
Liverpool oo rabtay inay soo qabato Manchester United oo laba saf koob la soo simato, Klopp oo rabin kooxdiisa tago si wanaagsan u sameeyo, Arsenal oo rabta in ay abaarta 20 ka sanaa ka baxdo. Taariikhaha Arsenal markii la fiiriyo sida hadda ay ku socoto iyo sida Liverpool ay ku socotaan goolasha ay ku badinayaan, Manchester City waxay baratay inay kooxaha ku ilaashato marka natiijada dhibcaha laga soo togay goolasha kula dagaalanto. Sanadkan iyada ayaa lagula dagaalamayaa. Liverpool iyo Arsenal ayaa hadda xag goolasha midna farag hal gool u dhexeeya, City xag goolasha waa laga wanaagsanyahay laakiin dhibcaha lagama foga, masaafada dhibcaha ayaan laga fogeyn. Marka waxaa u maleysaa in Arsenal sanadkan sidii ku socota ay tahay inay doonayso inay taariikh kale oo madow ay hesho. 1902-1903 horyaalka qaaday Ingiriiska 17 sano iyo koob la'aan joogtay, 1907-1908 ay qaaday 17 sano iyo koob la'aan joogtay, ayuu koob qaaday 1899. Markan waa ka fogaato 20 sano ayay gaartay. Marka in tirada 20 sano ay ka fogaato ayay diidantahay. Horyaalkii quruxda badnaa ee 2003-2004 ah, horyaalkaasi quruxda badnaa wuxuu u noqday horyaal mugdi oo kadib koob qaaday horyaalka. Marka waa horyaalka ugu adag xagga marka la fiiriyo xiisihiisana todobaad ka dambeeya uu sii adkaanayo.
Ada maasantan hadafku fasidu marka le waxaa la ciyaaray kulankii weynaa ee u dhexeeyay kooxaha Chelsea iyo Liverpool koobka Carabao Cup-ka ama koobka Carling Cup-ka finalkiisi ayaa lagu ciyaaray garoonka Wembley. Kul ciyaartaas ka furan iyo xabiir laga yiri.
Aada u mahadsantahay walaalkee, ciyaartii weyneed ee xalay dhacday
ciyaar ciyaar dhaaftaan daawanay, ciyaar laba koox oo waaweyn ayaan daawanay, final aan ku raaxaysanay ayaan daawanay. Laakiin anigu waxaan dhihi karaa Chelsea ceeb ayay garoonka kala baxday, taasoo ah Liverpool shaan sidaan ah oo intaan xidig ka maqan oo haddana labadii xidig ee ugu magac weynaa ee garoonka ugu jirina Klopp intuu siibay ilmo yaryar oo 17 jiriyaal intuu garoonka kusoo shubay, Chelsea-dii 2 bilyan ku fadhiday ilmahaas inay ka badin weysay oo ilmahaas oo Klopp oo ku qaaday koobka. Klopp waa u qalmaa koob inuu qaado, Klopp waa u kalmaa 4ta koob oo u tartamaya sanadkan in gacanta laga saaro. Waa tababare u kalma sanadkan tababaraha ugu wanaagsan Premier League-kan asaan siin lahaa. Waqtigiisii ugu adkaa ayuu marayaa, taasoo ah xidigihiisii ugu badnaa leen afka ayaa sarbuunka ka daawanayay, taas oo ay tahayna kalsooni 100% wuxuu ku qabay ilmaha yaryarka ee garoonka oo ku soo shubtay, taasoo oo marna asun baqsin ka muujinin xidigaha waaweyn magac ahaan marka ay sib maqaanka ay ku fadhiyaan Chelsea. Laakiin aysan waxba ku toorneen, Chelsea ciyaartu waa ay dili kareen kaambiga hore iyo kaambiga dambaba. Ciyaartu waxaa goolal ugu qabaysay ninkii galaga ahaa, ninkaas Chelsea asiga ayaa koobka ka qaaday 2 gool oo wuxuu ka cunay goosha iyo asiga ah, sidoo kale Palmer gooloo ka cunay, sidoo kale Enzo Fernandez gooloo ka cunay. Intaasoo dhan ma aysan ka faa'iidaysanin.
Maasamta Ahmed Cabdixaashi, Man United kooxdii ahayd garoonkeeda Old Trafford baallaha looga dhifay, Fulham ka badisay, bal ciyaartaas ka waran iyo ciyaarihii kale oo la ciyaaray sida kooxda kubadda cagta City oo kale oo iyadana badisay.
Maasamta gentlemen, horta Man United waxaa waaye maalmahan dambeba waxay ku tashanaysa waxaa weeraryahan fiican oo Denmark oo kulamada dambe gool badan u dhalinayay. Kooxdan farsamo ahaan iyo taktik ahaan maahan kooxi yacni jihe toosan lah ciyaaroba farsamaynta leh maada ku badin karta, ma ahan ciyaartoy oo tayo badan yani ma jiro ciyaartoy daalan oo ciyaal waxa iska joogo. Marka xala garoonkooda lagu qabtay waa la garaacay, weliba Fulham ciyaartoy ku waxa waaweyn ka imaaday ama ciyaartoy soo daalay ku tashanaysa horta garaacday. Waxaan lahayd 17 sano ka soo wareegtay in Fulham ay ku badiso Old Trafford. Marka Man United horta loolanka awal ba Europa League ay ahayd meesha hadafka weysanayd, hadday booro Champions League maadaana waa guule u tahay. Marka Man United waxa waaye Champions League ama booska aan yartay inay geli doonto uma badna. City way badisay laakiin badiska ay badisay kan iyo kulankii ka horreeyayba 2 goolo nafar caari ah hal gool ku badisay iyadoo weliba cadiib la gelinayo oo la waabinayo oo gool lagu sigaayo. Xalay Bournemouth inay xitaa barajaaj u qalinto gool badan, fursad badan isha gool u bedeli weysay. Marka waxaa marka Man City hami gelinayo waxay tahay farq iyo hoggaanku aan badnaan, hadday hal dhibic hoggaanka lagu hayaa. Laakiin iyadana waxay wajahaysaa labada naadi ay horyaalka kula tartamayso min kulana ugu dhiman. Laakiin Arsenal Liverpool iyagu isuma dhimna. Marka Man City waxay ku qasban tahay kulamada ay Liverpool iyo Arsenal kala ciyaarayso inay iyadana badiso kulamadaasi iyo horyaalka yani marka qaada xirri oo qaado, mana sahlana in labadii kooxood horyaalka kula dagaalamayso in labaduba garaacdo.
Santa Amrul Abdixaashi, Xuseen Maxamed Hadaku, horyaalka kubadda cagta ee Serie A
kulamada laga ciyaaray inkastoo kooxda Inter Milan leeyahay horealka waa ila galban rabta adiga muxuu muuqataa in sanadkan champion ka noqon doonto kooxda Inter Milan iyo bal loolanka horealka talyaaniga ee Serie A
Inter Milan kooxda ciyaartoyda haysato macallinka haysato inta mustawaha hoggaanka horealka ay ku hayso laba kulan iyadoo baaq u tahay ay lix dhibcood ku gaaminaysaa horealkana waxaa la ciyaaray 26 kulan Inter 44 kulan ciyaar sanadkan wuxuu noqon doonaa dhinteyisimo koobkoodii labaatanaad iskuudataha marka la yiraahdo ay qaadan doonaan sida aan aaminsanahay inkastoo ay adag tahay in lagu soo dhawaado marka la fiiriyo Juventus koobka ay qaaday Milan ayay ka fogaan doontaa oo tirada 19-19 ay wada joogeen xidigta labaad ay ugu horumari doontaa horyaalkan sidii ku socotay inta gool dhalintii Lothar Martinez ayaa hogaaminayo xagga marka la fiiriyo Champions League marka loo fiiriyo way wanaagsan yihiin Inter oo bandhigoodu uu wanaagsan yahay koobka kooxaha horyaalada Euro ee sanadka tagay finaalkii maadeen koobka marka la fiiriyo sida koobka Italy iyo koobka Italy uu guuleystay marka waxay noqon doontaa sanadkii Nerazzurri ay horyaalka ay qaadan lahayd inkastoo horyaalku wali 12 kulan oo kale 14 kulan ayagu u siyaartay kooxda ku siixay Juventusna oo 12 kulan u siyaartay laakiin bandhigga ay sameeyeen sidii u joogtoonaysay guuleheeda u joogtoonaysay sanadkaas sanadkii Inter uu gaaray
santay ugu dambeyntii Ahmed Abdulhashi dalka waran horyaalka xisaab badan ee La Liga waa sidee kadib ka bixitaankii Ronaldo iyo Messi xisaabii horyaalka La Liga fas ayuu dhacay mala dhihi karaan
harta mar walba iyo tuwa weyn horyaalka tagaan horyaalka hoos u dhacaya Ronaldo iyo Messi ka tagistooda La Liga saameyn badan ku yeelatay laakiin magacyada Real Madrid iyo Barcelona waxay ahaayeen oo magac ama laba naadi waaweyn oo wili yani awood ku heystay isbeen ee wili muuqato inkastoo baashaan hoos u dhac markaas aad uga fogaan Real Madrid oo kale yani uu heysto haddana marka aad fiirisid loolanka ma lihi toad fiisa kasoo dhaafa xaqa ee Barcelona hadda kan Real ay u baahan yahay qaad doonto oo hadda farqi u dhexeeya waa 8 dhibcood iyo waxyaabaha la mid ah marka loolanka hadda ma furno oo Real Madrid dhinkay u badan yahay oo hadda ma jiraan kooxaha Real Madrid ee isbeen kar dhibca badan ay ka celi karaan oo Barcelona gole badan gaari karaan isma dhigi karo dadku dhimaan waa isku kooxa u dhimaan marka Real Madrid
aad iyo aad ayaan mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay galabta marti ugu ahaayeen foos cusmaan aweys foos manjister xuseen maxamed hadafow iyo axmed cabdixaashi inta aan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono dhammaantiin isku duban waa mahad cali xidir inuu kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid mahad cali xidir oo la socodsiinaya warka ciyaaraha markana kaalmiye heesaha iyo codadkii aweys khamiis iyo sitey qosol wanaag heestaasi hoogreeska iyo codadkii aweys khamiis iyo sitey qosol wanaag ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo